të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se liderët e partive politike nuk kanë ide se si të dilet nga kriza. Michael Bloomberg thot se ndoshta do të garoj për president të Shteteve të Bashkuara. I dërguar i Rusisë në NATO, Aleksandar Grushko, ka tërhequr vërejtjen se Moska do të përgjigjet ndaj grumbullimit të forcave të aleancës afër kufive të Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një zhvillim i cili mund ta lëkundë garën për president të Shteteve të Bashkuara, magnati dhe ish-prefekti i New Yorkut Michael Bloomberg tha se ndoshta do të garojë si kandidat i pavarur. Zoti Bloomberg, i cili konsiderohet se është pragmatik dhe centrist, i tha dje gazetës londineze Financial Times se po i shikon të gjitha opsionet dhe i ka kritikuar kandidatet që tashmë po garojnë për president amerikan. Konstatoj se niveli paraqitjes dhe diskutimit është në mënyrë shqetësuese banal dhe i dhunshëm dhe fyerje për votuesit, tha Bloomberg, duke shtuar se amerikanët meritojnë shumë më mirë. E përditshmja New York Times ka raportuar muajin e kaluar se Michael Bloomberg ka kërkuar nga këshilltarët që t'i përpilojnë planet për kandidaturë të pavarur presidenciale, me ç'rast mund t'i shpenzojë 1 miliard dollar të pasurisë së tij, që vlerësohet se është 40 miliard dollar. Qendrat për kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara mbrëmë kanë ngritur alarmin e qendrave të operacioneve të tyre emergjente në nivelin më të lartë për shkak të mundësisë së përhapjes më të gjerë të virusit Zika gjatë sezonit të verës nga mushkonjat. Autoritetet shëndetësore kanë theksuar nevojën për përshpejtim të gatishmërisë derisa virusi po përhapet më të shpejt në Amerikën Latine, ku mushkonjat mbeten aktive gjatë dimrit. Ky vendim u bë të njëjtën ditë kur shtëpia e bardhë tha se do të kërkojë nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara një fond prej 1.8 miliard dollarësh për situata emergjente për ta luftuar virusin. Megjithatë, presidenti amerikan Barack Obama tha se virusi Zika nuk duhet të shkaktojë panik të njerëzit. I dërguari i Rusisë në NATO, Aleksandar Grushko, ka tërhequr vërejtjen se Moska do të përgjigjet ndaj grumbullimit të forcave të aleancës afër kufive të Rusisë. Jam i sigurt se çdo kush në NATO e kupton se këto përgatitje të aleancës që janë bërë përgjatë kufive tan nuk do të mbesin pa përgjigje ushtaraku teknike, tha mbrëmë Grushko në rrjetin televiziv Rusia 24. Ai më tutje ka insistuar se Rusia nuk do të bëjë kompromis me interesat e saj të sigurisë, por nuk ka theksuar se cilët janë hapat specifik që do t'i ndërmerrte Kremlini. Raportet ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë janë përkeqësuar shumë për shkak të krizës në Ukrainë, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe aleatët amerikan të NATO-s kanë vendosur armatime shtese dhe kanë mbajtur ushtrimin në pjesën qendrore dhe lindore të Evropës. Pentagoni aktualisht ka propozuar katërfishimin e asaj që shpenzon në për trupat dhe ushtrimet në Evropë, si pjesë e përpjekjeve për zmbrapsjen e Rusisë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë thot se 4 vet janë vrarë dje nga përplasja një helikopteri ushtarak në rajonin veri perëndimor Pskov. Ministria tha se helikopteri tipit MI-8 u rrezua gjatë një misioni rutinor stërvitor, me ç'rast u vranë 3 pilot dhe një këshilltar teknik. Shkaqet e përplasjes nuk janë të njohura. Ministria tha se ekipi i kërkim shpëtimit tashmë ka arritur në vendin e rrezimit. Aksidentet ku përfshihen helikopterët e tipit MI-8, të projektuar në vitet e 60-ta, janë të shpeshta, kështu që autoritetet e aviacionit në Rusi janë kritikuar për kushtet të dobta të sigurisë ajrore. Në qershor të vitit e 2014, nga përplasja një helikopteri në një liçen në rajonin verior Murmansk, janë vrarë 15 vet. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Përfundimi pa rezultate i takimit të djeshëm të thirrur nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga me liderët e partive politike, sipas analistëve, po dëshmon se leadershipi në Kosovë nuk ka ide se si të dilet nga kriza. Analistët kanë mendime të ndryshme nëse zgjidhja duhet kërkuar te presionin ndërkombëtar ndaj faktorit politik të vendes apo te formimi një qeverie të përkohshme të ekspertëve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti Arben Qirezi ka thënë se takimet sikurse ky në presidencë kanë dëshmuar se nuk mund të gjendet zgjidhje për krizën e krijuar. Gjithçka tashetutje sipas tij do të varet nga zhvillimet politike që janë paralajmëruar qoftë nga pushteti apo opozita.
Konsideroj se çyshëm fillim këtë takim mund quhet si një takim i dështuar, se takimi i cili nuk solli deri te zgjidhja dhe unë në fakt edhe iniciativën e presidentes sado që ka qenë qëllim mirë, sado që ka ofruar një platformë iniciativën si të tillë e shoh të dështuar, prandaj them se zhvillimet politike në ditët dhe javët që vijnë do të tregojnë se në çfarë drejtimi do të evoluojë situata.
Ndërkohë, për analistin Belul Beçaj, bisedimet të cilat mbahen sipas tij vetëm sa për të biseduar e rrezikojnë të kuptuarit të mirëfill të dialogut. Për rrethanat aktuale të Kosovës dhe gjendjen e krijuar, zgjidhja sipas analistit Belul Beçaj mund të kërkohet vetëm përmes krijimit të një qeverie kalimtare të ekspertëve në mënyrë që vendi të përmbush disa obligime ndërkombëtare dhe të përgatitet për procesin e arshëm zgjedhor.
Mendoj që është zgjidhja vetëm racionale, qeveria e ekspertëve, e cila do ta kryente këtë detyrë në një periudhë relativisht të mesme, 1 deri 2 vjet, ndërkohë do të përgatiteshin reformat zgjedhore dhe do të aktivizoj posaçërisht gjykata speciale ndërkombëtare për rastet e supozuara të krimeve të lutës dhe ndërkohë do të relaksohej raporti mes pozitës e opozitës.
Analisti Belul Beçaj ka thënë po ashtu se pret që përfaqësuesit ndërkombëtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilët ishin vetëm vëzhgues në takim, gradualisht të dalin me propozime konkrete.
Ata në këtë rast kanë qenë vëzhgues aktiv dhe besoj që në një periudhë relativisht të shkurtër do dalin si aktor kryesor për tekalimin e situatës.
Por në anën tjetër, Arben Qirezi mendon se as faktori ndërkombëtar nuk ka ndonjë ide se si të tekalohet kriza.
Rrugët për daljen nga kriza do të dalin sigurisht prej zhvillimeve politike të ardhshme, kemi domethënë paralajmërimin e opozitës për protesta, si dhe paralajmërimin e koalicionit qeverisës për zgjedhjen e presidentit. Domethënë, mendoj se edhe qëndrimi i bashkisë ndërkombëtare do të formsohet nga proceset politike të cilat do të pasojnë në javët që vijnë.
Tash për tash, partitë e koalicionit këmbgulin që të procedohet me zgjedhjen e presidentit dhe me vazhdimin e punës së institucioneve sipas mandatit kushtetues deri në vitin 2018, përderisa opozita këmbgul që qeveria të jap dorëheqje dhe vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha jerdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam edhe në kronikën e kolegut Ziadin, në Prishtinë dje u mbajtë një takim i liderëve politik. Si vlerësohet ky zhvillim sot në gazeta, Zenel?
E përditshme e Kosova sot fatmirë vlerëson se ky takim nuk ofroi asgjë të re, duke dëshmuar se pushteti nuk ka asnjë ide për kompromis me opozitën, ndërsa ky e fundit tashmë ka të qartë se protestat tani mban Kosovës janë rruga vetme që u ka mbetur. Ndërkohë që si shtekson gazeta, as kreu i shtetit nuk është se ka hedhur ndonjë opsion interesant në tavolinën e diskutimeve. Sipas Kosovës sot, nëse presidentja Jahjaga nuk e ka guximin për të propozuar zgjedhje të reja, atëherë spaku mund të inicioj formimin e një qeverie teknike pa emrat e liderëve të konsumuar e të dështuar, por si shtekson gazeta me profesionistë të shquar të fushave përkatëse që do të propozoheshin nga partitë respektive. Në anën tjetër, e përditshme e Kosova sot konsideron se prania e vetëm njërit prej liderve opozitar, kreu të AK-s Ramush Haradinaj, i ka zgënjur më shumë ti pushtetarët dhe klanës dhe tyre që kanë shpresuar në një përçarje eventuale të frontit të bashkuar opozitar. Kësisoj gazeta sekson postjera se koalicioni qeverisës po i friksohet gjithë një më shumë mobilizimit masiv popullor, gjë që si shnëvizon gazeta kjo vrehet lehet edhe nga deklaratat si shtuhet të papërgjegjshme të qeveritarve. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe deklaratat të ndërkombëtarve për takimin të presidentja e Kosovës. Zenel?
Në këtë aspekt, Fatmir, është fokusuar përditshmja koaditore, e cila ka vënë pas se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të shpresojnë se dialogu mes liderëve politik do të sjellë zgjidhje për krizën aktuale në Kosovë, ndërsa insistojnë se zgjedhjet e parakoshme nuk e zgjidhin situatën, me që ato nuk do të ndryshonin pothuajse asgjë nga përbërja e qeverisë aktuale. Në një deklaratë për kohën ditore, zëdhënësi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Philip Drevery, tha se dialogu i nisur në tryezën e së hënës të organizuar nga presidentja duhet të vazhdojë. Ai ka lavdruar presidentin Yahyaga dhe liderët e partive politike që u bën bashkë në nismë të presidentes në kërkim për zgjidhjen e bllokimit aktual politik dhe u ka bërë thirrje partive politike që të vazhdojnë dialogun për të gjetur një rrugë përpara në interesin më të mirë të qytetarëve të Kosovës. Zëdhënësi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke folur për kohën ditore, ka shtuar se vetmja rrugë përpara është të bisedohet dhe të gjendet një zgjidhje me kompromis, por ka përjashtuar zgjedhjet si rrugë dalje nga situata e krijuar.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës të lartë të kombinatit të Trepça vlerësojnë se Serbia u ka borxh punëtorëve për mos përfundimin e obligimeve në periudhën 1990-1999. Këto komente ata i kanë bërë pas pretendimeve të kreditorëve të ndryshëm se Trepça ka borxh 1.5 miliard euro. Ish udhëheqës të Trepças se thonë se pretendimet për borxh nuk janë të dokumentuara dhe se Trepça nuk i ka borxh askujt. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ahmet Mava, drejtori përgjithshëm në kombinatin Trepça për Radio Evropa e Lirë, madje vlerëson se nga kjo shumë 1.1 miliard euro konsiderohet se autoritetet serbe i kanë borxh punëtorëve të këtij kombinati për gati një dekadë, periudhë kjo kur Trepça është menaxhuar nga kuvendi i Serbisë.
Në borxhet e cilat merren interne obligimet që ne kemi menduar se Serbia në okupim ja ka borxh punëtorëve, mos kryen obligimeve prej vitit 1999, janë investime të qeverisë që ka bërë mbi 100 milion euro etj.
Ndërkaq ish drejtori i Trepças Ferhat Shala pohon se Trepça nuk i ka borxh askujt. Ai thotë se në periudhën kur pretendohet të jetë krijuar borxhi, nuk ka bazë në dokumentacione por as që ka pasur ndonjë investim kapital në këtë kombinat. Shala, i cili për gati 4 vite ka udhëhequr këtë kombinat, ndërkaq pohon se gjatë kësaj periudhe madje ka pasur shkatrime në Trepç.
Çështja fikse e borxheve nuk mund të diskutohet. Ato janë borxhe që janë krijuar në një periudhë pushtimi, në një periudhë gjendje lufte, në një periudhë kur në Trepçë nuk ka pas asnjë punëtor shqiptar, ku mbi 12.000 punëtorë janë larguar nga puna. Bazë asaj që kam unë informacion si ish drejtor dhe asaj që kam po, shumica ose tërësisht mund të them që në atë periudhë nuk ka pas investime në Trepçë. Nuk janë gjurmët as në letra, as në makineri, as në investime kapitale.
Sidoqoftë, në adresë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit tashmë kanë arritur disa kërkesa të kreditorëve pretendues, por që ende nuk është publikuar numri i pretenduesve dhe as shumat që kërkohet. Në mbledhjen e fundit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ndërkaq është marrë vendim që të formohet një komision për analiza preliminare të kërkesave kreditore. Në anën tjetër, drejtori aktual i Trepçës Ahmet Mava thotë se kjo çështje sa më shpejt duhet të zgjidhet në mënyrë që të fillojnë procedurat për zgjidhjen e statusit të Trepçës.
Menaxhimi i këtyre resurseve të plumbzikut në Kosovë do të bëhet në ambrellën e Trepçës si karakter publik, ku aksiona do të jetë shteti. Edhe kjo formë e menaxhimit dhe e statusit të ia mundi në rritjes provimit për një periudhë kohore për 5 vjet.
Puna në kombinatin metalurgjik Trepça, sektor të cilit të gjendet në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit të Mitrovicës, që prej viteve të 90-ta ka qenë me kapacitet të pjesërishëm për shkak të zhvillimeve të atëhershme politike në regjimin e pushtetit serb. Ky kombinat që para viteve të 90-ta ka pasur 25.000 punëtor, tashmë numëron vetëm 1.400 punëtor aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se liderët e partive politike në Kosovë nuk kanë ide se si të dilet nga kriza. Michael Bloomberg e thot se ndoshta do të garoj për president të Shteteve të Bashkuara. I dërguar i Rusisë në NATO, Aleksandar Grushko, ka tërhequr vërejtjen se Moska do të përgjigjet ndaj grumbullimit të forcave të aleancës afër kufive të Rusisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.